Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Fövqəladə Hallar Nazirliyi binanın keyfiyyətsiz tikildiyi üçün uçduğunu deyir. İlham Əliyev çadır şəhərciklərinin söküləcəyini deyib, Ermənistanı yenə hədələyib. Səddam Hüseynin əmisi oğlu Kimya Əliyə də ölüm hökmü oxundu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yasamal rayonunda binanın çökməsi ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə deyilir ki, binanın uçmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz aparılmasıdır. Agil Muradxanlı xəbər verir.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət üzrə Dövlət Agentliyi avqustun 28-də Bakıda uçan bina ilə bağlı ilkin rəyini açıqlayıb. Rəydə göstərilir ki, binanın uçaraq dağılmasına səbəb tikinti işlərinin keyfiyyətsiz həyata keçirildiyinə görə binanın bir tərəfli çökməsidir. Dövlət Agentliyinin yekun rəyi sentyabrın 6-da açıqlanacaq. Dağıntılar altında qaldığı ehtimal edilən 11 fəhlənin yaxınları ərazidə gözləyirlər. Bakının Yasamal rayonundakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsi 14-də təzə tikilən bina avqustun 28-də tamamilə çöküb. Tikinti aparan mütəfəkkir şirkətinin rəhbəri də daxil olmaqla 4 nəfər vəzifəli şəxs saxlanılıb. Bakı Şəhər Prokurorluğundan sentyabrın 5-də istintaqla bağlı daha bir nəfərin saxlandığı bildirilib.
Aygün Muradxanlı, binanın uçması ilə bağlı daha bir nəfərin tutulduğunu APA agentliyi xəbər verib. Məlumata görə tutulan Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kooperativ İdarəsinin rəisi Akif Məhərrəmovdur. Prezident İlham Əliyev hökumət üzvlərinin və işğal olunmuş rayonların icra hakimiyyəti başçılarının iştirakı ilə xüsusi müşavirə keçirib. Müşavirə qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə həsr olunub. İlham Əliyev deyib ki, Saatlı, Sabirabad və İmişli rayonlarındakı çadır şəhərcikləri ləğv olunacaq. Qaçqınlar yeni salınmış qəsəbələrə köçürüləcək. Dövlət qaçqınların digər sosial-iqtisadi problemlərinin həllinə əlavə vəsait ayıracaq. Əliyev yenə Ermənistanı hədələyib, torpaqları yaxşılıqla azad eləməsə Azərbaycanın güc tətbiq edəcəyini bildirib. İlham Əliyev vurğulayıb ki, bu il Azərbaycanın hərbi büdcəsi 1 milyard dollar olub, gələn daha çox olacaq. Azərbaycan ordusunun bir neçə əskəri bağırsaq infeksiyası diaqnozu ilə Bakıdakı hərbi hospitala yerləşdirilib. Müdafiə Nazirliyindən aldığımız xəbərə görə əskərlər infeksiyaya çiy su içəndən sonra yoluxublar. Xəstəlik hərbi hissələrdə yalnız birində müşahidə olunub. Hospitala yerləşdirilən əskərlərdən bir neçəsinin müalicəsi başa çatıb. Amma APA agentliyi xeyli əskərin dizenteriya və zəhərlənmə diaqnozu ilə mərkəzi kliniki hospitala yerləşdirildiyini xəbər verir. Agentliyin məlumatına görə zəhərlənmə hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının qaladakı hərbi hissəsində baş verib. Naxçıvan aeroportunda vəziyyət yenə ağırdır. Yenə biletləri alverçilər özü də 100 manata satırlar. Biletlərin qiyməti 15 manatdır. Hazırda 2000-dən çox sərnişin Naxçıvanda təyyarə gözləyir. Gözləyənlərin çoxu da uşaqdır. Naxçıvan aeroportunda böhran avqustun 25-də Bakıya uçan bir neçə təyyarə reisdən çıxarılandan sonra yaranıb. İndi uçuşa əlavə təyyarə buraxsalar da vəziyyət dəyişmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Səddam Hüseynin əmisi oğlu Kimya Əliyə də ölüm hökmü oxundu. Kimya Əli kimi tanınan Əli Həsən Əlməcid 80-ci illərdə kürdlərin qırğınında günahlandırılır. Kimya Əlidən başqa daha iki nəfər, keçmiş İraq lideri Səddam Hüseynin iki köməkçisi barədə ölüm hökmü verilib. İraq qanunlarına görə ölüm hökmü 30 gün müddətində icra olunmalıdır. İranın keçmiş prezidenti Haşimi Rəfsəncani ölkənin güclü dini qurumuna rəhbər seçilib. Qurum İranın ali dini liderini seçmək, idarə eləmək, hətta qovmaq səlahiyyətinə malikdir. Bu vəzifə iyul ayından Ayətullah Əli Meşkininin ölümündən sonra boş idi. Rəfsəncani 1989-cu ildən 97-ci ilə qədər İranın prezidenti olub, 2005-ci il prezident seçkisində də namizəd idi. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 6-da olacaq. Hələlik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizdən ayrılmayın, indi efirdə işdən sonra proqramıdır.
İzlediğiniz
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Her vaktiniz hayırlı olsun dinleyiciler. Azalık Radyosu'na kulağı asırsız. Sefilesinde ben Doktor Ziya ve akşam saat 5'ten sonra, haberlerden sonra, işten sonra programda yayımdadır. Bugün sentyabrın 4'üdür ve bugünden Prinsipçi Azerbaycan gezi mekanında öz yerlerini tutan iki gazetin neşri berpa edildi. Prinsipçi bu gazet dünyasında müsbət karşılanan bir hadisədir ve bu münasibetle bir studiyamıza Bakı Haber Gazetinin baş redaktörü Aydın Gulyev'i davet etmiş. Aydın Bey, hoş geldiniz stüdyomuza. Ve tesisçisi olan Yeni Nesil Jurnalistler Birliği'nin rehberi Arif Aliyev'i davet etmiş. Arif Bey, hoş geldiniz stüdyomuza.
Teşekkür
ederim. Ümumi sual, Arif Bey'le sizden başlayaq. Necə oldu ki gazetinin bərpasına nail oldunuz? Yani bu planlaşdırılmış şəkildə bir fasilə idi. Prinsipçi söhbətlər çox gəzirdi.
Prinsip tam planlaştırılmış fasilə idi və əvvəlcədən elan olunmuşdu ki, qəzet bir həftəlik fasilə verir öz fəaliyyətində. İlk növbədə bu avqust ayından bağlıdır. Bu təcrübə artıq Qafqaz ölkələrində, Ermənistanda, Gürcüstanda da tətbiq olunub. Dedik, biz də yoxlayaq. Görək, bir aysız, hər hansı bir qəzetsiz necə olur, amma daha ciddisi əlbəttə gündəliyə keçidlə, qayıdışla bağlı olan fasilə idi və bu müddətdə əvvəlki tempi bərpa etmək, mövzular axtarmaq, kolleksivin genişləndirmək və s. sırf istehsalat məsələlərindən bağlı olan bir fasilə idi.
Aydın Bey, sizin qəzetin bərpası və əvvəlcə bağlanması belə deyək, sonra bərpası necə baş verdi bu hadisə? Çətinliklər mövcud idi?
Təşəkkür edirəm dəvətə görə, amma bir kiçik nüansı deyim ki, buyurun. Çox maraqlı bir rubrikanız olsa da, amma bizim hər ikimizin işimiz hələ bundan sonra başlayır, 5-dən sonra öz ikimizdə qəmət bad işçiləri, bu bir zarafat idi. Bakı Xəbər qəzetinin bağlanması gün səhərdən fərqli olaraq əvvəldən planlaşdırılmış bir addım deyil idi. Bizim özümüzün çox orijinal bir statusumuz, vəziyyətimiz var idi. Bu da məhkəmə qərarı ilə əlaqəli idi. 2007-ci ilin fevral ayında məhkəmə hələ 2 il öncə bizə kəsilmiş bir cərməni icraya yönətdi və həmin qərar may ayında artıq tamamilə icra olunmağa başladı və nəticədə bizim baxmayaraq ki, qəzetin onsuz da başqa digər bu səhvçili qəzetlər ki, müəyyən maliyyə problemləri var idi. Üstəlik də həmin məhkəmə qərarının icraata yönəldilməsi nəticəsində bizim hesablar həbs qoyuldu. Faktı ki, biz qəzeti satmağımıza baxmayaraq, amma hesablardan pul götürə bilmədiyimiz bir vəziyyətlə üzləşdik. Ona görə də məcburi şəkildə biz fasilə verməyə məcbur olduq. May ayın 31-də qəzetin nəşrini dayandırdıq. Bu 3 aylıq fasilə müddətində isə yenidən məhkəmə iddiası qaldırdıq. Hesablarda həbsləri götürməyə nail olduq. İndi elə bir vəziyyətdir ki, çıxarılan qərara görə həm qəzetin hesablar üzərində həbsi yoxdur, həm də məhkəmə qərarları ilə kəsilmiş cərməni ödəməliyik bir ilin müddətində. Və dünən də artıq Bakı Xəbər qəzeti 3 aylıq fasilədən sonra yenidən fəaliyyəti başlayıb.
Prinsipçə oxuyucular bir çox yenilikləri gözləyirdilər. Yeniliklər isə dərhal xarici görünüşə baxanda Gün Səhər qəzetində daha çox belə deyə nəzərə çarpdı. Səhər tezən də sual idi ki, nəyə görə birinci səhifədə şəkillər rəngli deyil, rəng problemləri var.
Qəzet özünün rəngini dəyişib.
Niyə?
Bilirsiniz, biz dəfələrlə yəqin ki, bu studiyada da bu ifadəni demişik ki, Azərbaycanın poliqrafiya bazası bütövlükdə medianın istehsal bazası 50 il geridədir. Siz təsəvvür edin ki, qəzet indiyə qədər ofsetdə dərc olunurdu. Çünki həftədə bir dəfə çıxırdı və bunun xərcini necə deyirlər, yığıb yığışdırmaq olurdu. Amma indi gündəlik çıxanda gündəlik ofsetdə o qəzeti vurmaq nəinki xərcinə görə, fiziki cəhətcən mümkün deyil. Çünki hələ xırda bir tiraj 6 saata qədər çap gedirdi o proses. Tiraj qalxanda nə olacaq? Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bu gün bir dənə mətbə yoxdur ki, qəzet üçün həmin rəngi alıb verə bilsin. Cəmi 2 rəngə işləyir. Qırmızı və göy. Budur bugün Azərbaycan reallığı, media reallığı. Hələ bu cür problemlər nə qədər digər sahələrdə də biz mövcuddur. Bax, belə bir yarım kustar şəraitdə fəaliyyət göstərəndə məcbur olursan. Sənin qabağına ala bu anekdotda kimi deyirlər ki, ya budur, ya budur. İkisindən birini seçməlisən və biz o göy və qırmızı rəngdən məcbur olub, indiki şəraitdə əvvəlki rənginə daha uyğun olan qırmızı rəngi seçdik. Bu bizdən asılı olun ki, bu elə bir bədbəxtçilikdir ki, yəni bu sualı bilmirsən nə cür cavab verirsin.
Vaxtı ilə siz çapa başlayanda ilə gündəlik variantı seçmişdiniz. Hətta planlaşdırılır ki, gün səhər nəyə görə adlandırıldı ki, gün axşam da olacaq. Amma gün axşam maliyyə çətinlikləri o ücbatından.
İndi mən sizə deyim ki, yenə də maliyyə çətinliyi, yenə də bax bizim bu bazarın, biz ümumiyyətlə gün səhər axşam çıxmağa başlamalıydı. Və şəhərdə yeganə axşam qəzeti olacaqdı. Bəlli oldu ki, saat 4-dən sonra hər hansı qəzeti yaymaq üçün Azərbaycanda struktur yoxdur, yerildi bili yoxdur. Əldə yayım da daxil olmaqla hamısı saat 4-də çəkirlər öz yuvasına və dövlət yayım firmaları da dedilər ki, sizin başınızı atlayıb, mən saat 5-də səndən qəzet qəbul edib qəzet paylayacağım, saat 6-da mənim işçilərim dağılışır. Halbuki, yəni, bu normal elementar, axşam qəzetləri normal elementar bir məsələdir. Bu, bugünkü Azərbaycanda o göydələnlərindən, nə bilim, neftə dollarlarından, qızıl köçələrindən bərabər Azərbaycanda nə bugün normal rəngli qəzet vurmaq mümkündür və gündəlik və nə bugün Azərbaycanda axşam qəzetində bir hansısa bir yayımını təmin eləmək mümkündür.
Bəs gündəli variantdan həftəliyə keçidiyisə maliyyə problemləri bağlı.
Bəli, o sırf maliyyə və çətinliklərlə bağlı olan bir problem idi. Necə deyirlər, bizim fəaliyyətimizdə bir qara oktyabr oldu. Həmin ayda, həmin gündə, bir gündə qəzet özünün 5 iri reklam sifarişçisini itirdi. Hamısı imzalanmış illik müqavilələrdən imtina elədi və yavaş-yavaş bir neçə ay ərzində topladığı o imkanları tükəndikdən sonra fevral ayında, növbət ilin fevral ayında, 2006-ın fevral ayında qəzet həftəliyə keçmək məcbur idi və biz məcbur olduq taktikamızı dəyişək, redaksiya siyasətini dəyişək, yavaş-yavaş bərpə eləyək ki, yenidən gündəlik çıxmaq imkanı əldə eləyək.
Yəni, indi məntiqlə belə bu məntiqlə davam etsə, indi maliyyə problemlərinin səhəl olunur?
Hər halda başlanğıc mərhələsində gündəlik qəzetə, necə deyirlər, sürətli addım götürmək üçün elə bir imkan yarandı. Çünki çox maraqlı bir reklam kampaniyası keçirildi, abunə kampaniyası keçirildi və biz kifayət qədər uğurlu bir kampaniya keçirdik. 1012 abunə toplandı sentyabr ayından başlayaraq və digər imkanlar, digər istiqamətlər göstərdi ki, daha bir cəhd eləməyin yeri var.
Aydındır. Bu Arif Əliyevdir, İl Nəsli Jurnalistlər Birliyinin sədri. Həmin bu birlik Gün Səhər qəzetinin təsisçisidir. Təşkili məsələsindən bir iz qayıdacaq. Arif bəyə də soruşacağam mən. Hələlik Aydın Quliyevlə də söhbət davam edək. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru. Suallarınız varsa, yer gəlmişkən bir baş telefonumuz 436-77-41-dir. Aydın bəy, qəzetin bu bərpa çapının bərpa olunması və redaksiya siyasətində dəyişiklik sizdə də mövcuddur. Hansı tərəfə? Yəni, bu şübhə və ziddiyyət yaradan bir məsələdir prinsipcə və müxtəlif cür qəbul olunur. Çünki Bakı Xəbər qəzetinin Rəsul Quliyevin qəzeti kimi qəbul edirdilər. Yəni, belə imic yaranmışdı hər halda, istənilən halda. İndi isə nə?
Bu, əvvəl onu deyim ki, qəzetin formasında dəyişiklik eləmək bizim əvvəldən məqsədimiz olmuyor və özünüz də gördünüz ki, qəzet elə əvvəlki formatında, əvvəlki görkəmində çapa başlayıb. Mən daha çox Bakı Xəbər qəzetinin məzmununda, mahiyyətində dəyişiklikləri haqqında düşünmüşəm və bu düşündüklərimizi də indi növbəti fəaliyyət mərhələsində yavaş-yavaş həyata keçirəcəyik. Əsasən qəzetin, bəli, məzmununda, mahiyyətində dəyişiklik mənim üçün maraqlıdır. Bu da qəzetin Azərbaycan üçün ümumiyyətlə bir problem kimi qəbul elədiyim bir reallıq var. Bu da təkcə Bakı Xəbər qəzetinin yox, başqa bəzi bir sıra qəzetlərində partiyalı mətbuat tribunası kimi fəaliyyət göstərməsidir. Əlbəttə Azərbaycanın bir dövrü var idi ki, partiyalı mətbuata böyük ehtiyac var idi. Amma demək olmaz ki, bu dövr indi də davam edir. Demək olmaz ki, bu dövr əbədi olacaq. Hər halda mənim fikrimcə partiyalı mətbuat mərhələsini artıq keçmişin bir səhifəsi kimi qatlamağa çalışmalıyıq. Biz birinci növbədə o partiyalı mətbuat statusundan çıxmağa çalışdıq. Sözsüz ki, Bakı Xəbər qəzetinin yaranmasında, inkişafında bir neçə il əvvəl Rəsul Quliyevin çox böyük dəstək olub. Qəzetin inkişafında onun adının bu qəzetin üzerinde olması, mən danmıram ki, bir inkişafa təsir göstərən motiv olub. Amma Bakı Xəbər qəzetinin artıq Azərbaycan mətbuat bazarında özünün adı var, yeri var və həm də nəzərə alsaq ki, artıq ölkənin partiyalı mətbuatından tam müstəqil mətbuata bir keçid prosesi, bir zərurətə çevrilib. Mən daha çox bu zərurəti reallaşdırmaq üçün özümdən asıl olanı eləmək haqqında düşünürdüm ki, birinci də olsa gərək Bakı Xəbər qəzeti bu addımı atsın. İndi biz növbəti fəaliyyət mərhələsində daha çox Bakı Xəbəri müstəqil heç bir siyasi partiyadan, heç bir siyasi siyasiləşmiş şəxsdən və yaxud da ki dairədən asılı olmayan, daha çox jurnalist peşəkarlığına söykənən bir qəzet kimi görmək istəyirik. Qəzet ilə bağlı mənim minimum planlarımın tərkib hissəsi budur. Maksimum planlarımda yəqin ki qəzeti tam müstəqil görkəmə salandan sonra bu qəzeti artıq başqa bir nəslin nümayəndəsinə təhvil verməkdir. Çünki gələcək fəaliyyət planlarım başqadır. Bu qaldı Bakı Xəbər qəzetinin forması ilə bağlı. Məncə təkcə Bakı Xəbərin yox, ümumiyyətlə digər qəzetlərində formaları da çox vacib məsələdir. Amma düşünmürəm ki, bu indi çox vacib məsələdir. Çünki etiraf eləyək ki, məsələn, başqa ölkələrdə, daha inkişaf eləmiş sivil ölkələrdə mətbuatla, ümumiyyətlə, cəmiyyətin problemləri o qədər yüksək səviyyədə həll olunur ki, insanlar bu mətbuatın məzmunundan, vəziyyətin görüntüsündən daha çox, məzmunundan, mahiyyətindən daha çox, həm də onun görüntüsündən, formasından bir zövq almaq səviyyəsində olurlar. Amma etiraf eləyək ki, indi Azərbaycan cəmiyyətinin ovqatı, vəziyyəti, sosial-iqtisadi problemlər də o səviyyədə deyil ki, insanlar qəzetlərin formasından da zövq almaq səviyyəsində olsunlar. Yəni, cəmiyyətimizin özünün bu cəhətdən inkişafında bir, belə deyim ki, problem var. Ona görə də cəmiyyət üçün daha çox maraqlı qəzetlərin məzmunudur, qəzetlərin mahiyyətidir. Onun forması isə heç şübhə eləmirəm ki, yaxında da olmasa hər halda perspektivdə reallaşacaq. Oxucular üçün qəzetin forması da artıq vacib bir məsələ olanda biz onu da üzərində düşünəcəyik.
Əsas oxucu kütləsi üçün prinsipcə iki meyar var. Biri var qəzetlər hansılar ki kəskin tənqid edirlər və heç nədən prinsipcə o sözlərinə çəkinmirlər, əsaslıdır və yaxud da əsassızdır, yəni bu digər məsələdir. Və var siz deyən kimi məsələ müstəqil və hər tərəfdən yanaşan, peşəkar səviyyəsində yanaşan. Burada biraz çətinlik ondan ibarətdir ki, dinləyici də oxucular adətən belə qəbul edirlər ki, əgər bunlar kəskin tənqid etmirlərsə, deməli nədənsə qorxurlar və nədənsə çəkinirlər. Buna nə deyəcəksiniz?
Və yaxud da ki, kim əgər hər cürə məsuliyyət ölçüsünü bir kənara qoyub beyninin düşüncə çevrəsi nəyə imkan verirsə, onu yaza bilirsə, demək o qəhrəmandır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu var. Mən sizin fikrinizlə tamamilə razıyam və ona görə də mən elə mətbuatda ilk çıxışımda Bakı Xəbər qəzetini müstəqilləşdirmək niyyətini elan eləyəndə bunu da istisna eləməmişəm ki, bu bizim üçün riskdir. Azərbaycan cəmiyyətində həqiqətən müstəqil olmaq istəyən qəzetlərin inkişafı bir qədər çətin gedəcək. Amma gəlin razılaşaq ki, hər halda ölkədə istənilən bir motivə köhlənmiş oxucu çevrəsinin formalaşması da bizim xidmətimizdir. Yəni, biz keçmişdə elə fəaliyyət göstərmişik ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müəyyən bir kəsimində ən fantastik şeyləri oxumağa meyilli oxucu çevrəsi əmələ gəlib. Hətta yalanları oxuyub onlardan zövq almaq istəyən oxucu çevrəsi əmələ gəlib. Hətta bəziləri üçün bəlkə də kimlərin sövünvanına yönəldilmiş təhqirləri oxumaqdan zövq alan oxucu dairəsi əmələ gəlib və istisna da deyil ki, çox böyük dərin təhlilləri, analitik materialları oxumaqdan zövq alan oxucu çevrəsi də var. Yəni deməyim ondan ibarətdir ki, oxucu kontingentinin də hansı müstəvidə formalaşması da məsələ bizim işimizdir. Və əgər indiyə qədər o dövrün şəraitin tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət başqa istiqamətdə olubsa, mənim fikrimcə bundan sonra tam başqa bir istiqamətdə fəaliyyət göstərib, indi artıq yeni motivlərlə, yeni dəyərlərlə, analitika ilə, arqumentlərlə düşünməkdən zövq alan oxucu çevrəsini yetişdirmək üçün çalışmalıyıq. Bunun üçün Azərbaycan cəmiyyətində baza var. Və mənim fikrimcə, əgər bu təcrübə davam olunarsa, yəni qəzetlərin bir-biri, hamısı bir-birinin ardınca bu partiyalı mətbuat statusundan, müstəqil mətbuat statusuna keçid eləsələr, Azərbaycan cəmiyyətində fikrimcə belə bu yüksək səviyyəli fantaziyadan, yalanlardan yox, həqiqətən analitikadan və düşündürücü materiallardan zövq alan oxucu təbəqəsi yetişdirmək mümkündür.
Halbuki gazetinizi bir neçə məkdaşını tərk edib, yəni əvvəlki variantından və söhbət gəlir ki, onlar da bir qazet yaradacaqlar və prinsipçi adı, işçi adı oxşardır, Bakı zamandan söhbət gedir. Yəni bu vaxt ilə Zerkala kimi mənbənin mövcudluğu zamanı, Zerkala və Echo kimi belə deyək, çiçəklərin bu yolunu tarixçəsini təkrarlamırız mı sizcə?
Sözün doğrusu tarix özü təkrarı sevir, elə hər şey təkrardır. Sadəcə bəzi forma nüanslar dəyişilə bilər və elə bala anasını oxşamalıdır. Əgər doğrudan da həqiqətən bu qəzetin yeni bir qəzetin nəşrə başlayacağı barədə məlumatı mən özüm də bugün işitmişəm və çox sevinmişəm ki yeni qəzet açmaq üçün özündə güc cəsarət tapıb bunu elan eləyən gənc yazarlar bizim kollektivin yetirmələridir. Çox yaxın keçmişdə Bakı Xəbər qəzetində mənim müavinlərim olublar. Mən bu hadisəni çox şad bir hadisə kimi qarşıladım. İndi məsələ onun dəxli yoxdur ki, hansı siyasi müstəvidə fəaliyyət göstərəcəklər. Amma hər halda mən bu hadisəyə Azərbaycanda yeni bir mətbuatın yaranması hadisəsi kimi və bizim kollektivin yetirmələrinin belə bir niyyətdə olması üçün mən özümü xoşbəxt hesab edirəm və onlara uğur arzulayıram. Düşünürəm ki, yollarımız kəsişməz və ziddiyyət yaranmaz.
Ərdin Quliyevdir bu, Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru. Suallarınızı təqdim etmək üçün bizim studiyamızın qonaqlarına xatırladım, Aydın Quliyev, Bakı Xəbərin baş redaktoru və Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri. Bu qonaqlarımıza suallarınızı vermək üçün əlaqə vəsitələrini xatırladım və birinci sayından sonra efirdəyik.
Mən Doktor İzəylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azad Radyosu'nun efirində məhzəli işdən sonra proqramının davamında xatadım Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev və Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev studiyamız qonağıdır. İki qəzet Gün Səhər və Bakı Xəbər bugün nəşrini müxtəlif səbəblərdən dayandırılandan sonra davam etdirirdilər. Arif bəy, belə bir məsələ Səvid Məmsə dairəmə masa keçilmişdi. Bu məsələdə müzakirə olunurdu. Hökumət nümayəndələri ilə və jurnalist, media nümayəndələri birlikdə və orada bu yaxınlar söhbət deyil, bir neçə ay bundan əvvəl sizlə də bu haqda danışırdıq biz burada ki dövlət tərəfindən bəzi mətbuat orqanlarına maliyyə yardımı göstərilsin, maliyyə dəstəyi göstərilsin ki, mətbuat lap batmasın Azərbaycan reallığında. Bu addımları həmin o daxil etmək olar, yoxsa hələ ki bu yardımdan söhbət yoxdur?
Mən birinci dəfə eşidirəm ki, biz sizlə söhbət eləmişik ki, biz sizlə söhbət eləmişik ki, dövlət tərəfindən bəzi mətbuat orqanlarına yardım göstərilsin. Yox,
belə deyilir.
Biz sizlə söhbət etmişdik ki, dövlət tərəfindən mətbuatın inkişafına yardım göstərilsin. Əgər hər hansısa bir yardım Arif Əliyevə, Aydın Quliyevə və yaxud doktor Ziyəyə ayrılıqda göstərilirsə, bu proteksionizmdir. Bu kiməsə digərindən üstün şərait yaratmaqdır. Məsələn, bugün korrupsiyanın bir növüdür. Nə cür ki, bugün bəzi dövlət qəzetləri var və s. Amma əgər hər üçümüz üçün eyni şərait yaradılırsa, məsələn, tutaq ki deyirəm, bir ay ərzində üçümüz üçün də bu efirdən istifadə pulsuzdursa, bu proteksionizm deyil. Bu, bərabər şərtlər və inkişaf üçün imkan yaratmaqdır. Çox təəssüf ki, hələlik bizdə Azərbaycan bütövlükdə media məkanında o cür dövlət yardımının bir sifariş şahidi olmamışıq. Dəfələrlə dövlət yardımı haqqında fərmanların şahidi olmuşuq. Amma yardımın şahidi olmamışıq. Baxmayaraq ki, bu cür yardım formaları nəinki Azərbaycanda, nəinki keçmiş Sovet ölkələrində, İsveçdə həyata keçirilir. Almaniyada müxtəlif dəstək formaları var. Hollandiyada da müxtəlif kivlər üçün dəstək formaları var. Amma şərt birdir. Bu, hamı üçün şamil olunmalıdır. Məsələn, avtobuslardan, nəqliyyatdan jurnalistlər üçün pulsuz istifadə etsə, bu, bütün jurnalistlərə aid olmalıdır. Yox, əgər bu yalnız hökumət qəzetlərinə aid olacaqsa və yaxud bir üç qəzetə aid olacaqsa, bax, bu proteksionizmdir. Yəni, həmişə biz, korrupsiyaya yol açan yollardan biri hesab eləmişik. O ki, qaldı konkret olaraq qəzetlə bağlı, bilirsiniz. Bu, mən bir dəfə bu barədə söhbət olub, ümumiyyətlə bizim cəmiyyətdə ən şübhəli şey səmimiyyətdir. Kim səmimidirsə ona inan iki qat artıq şübhələnirlər. Bizdə hesab olunur ki, Mümkün deyil, heç kim. Prinsipcə, mənə elə gəlir ki, düzgün hesab edirlər. Çünki öz təcrübəmizdə də biz bunu gördük. Qalxırsan, yıxılırsan, bir də cəhd edirsən, bir də yıxılırsan və s. Mən bəlkə də hesab eləmirəm ki, bu, bilirsiniz, bu ayrı-ayrı fərdlərin bizim süni yaradılmış, media tərəfindən yaradılmış, bax, bayaq siz dediniz, cəmiyyətdəki o münasibətlər. Bu, elementar sizə bir şey deyim. Siz yolda maşınızla gedirsiniz. Qabaqda iki dənə qara cib saxlayıb, yolda, yolun ortasında bir-birindən söhbət edir. Siz onlarla hansı ifadələrlə danışırsınız?
Signal vasitəsi.
Və ürəyinizdə və yaxud maşında daha bir üç qatda bir nəyəsə gedir də, bu oxucu da həmin şeydir də, bu cəmiyyətdə də həmin düşmənçilikdir də. Sən yolunu gəlirsən, bu adi insan, bədbəxt insan, yolunu gəlir, gəlir, görür ki, yolun ortasında iki dənəfər dayanıb ayağını qoyub belə, söhbət edir, buna qoymur keçməyə. Jekə gedir, imkan vermirlər keçməyə. Nə bilim, hansısa bir işə gedir, imkan düzəlmək istəyir, imkan vermirlər keçməyə. Haradasa o da bir, necə deyərlər, ümumi blagalardan istifadə eləmək istəyir, imkan vermirlər və o məcbur olur. Bax, həmin o sürücü də məcbur olur qəzet axtarır ki, açsın səhər görsün ki, o qəzetdə qalanların anası atası söylüsün. Söylüb. Heç olmasa bir ürəyindən o xay deyir və gedir oyun. O bilir ki, o qəzetlər onalladır. Hamısı çox yaxşı bilir ki, hansı qəzetin səhər tezdən yazıldığının hansı yalandır, hansı doğrudur. Və 99 yalan istəyir o. Çünki o illüziyadır, o orada hansısa özünə bir sakitçilik tapır. Heç olmasa deyir ki, bunun anasını söylürlər də, belələri də var. Və s. O qəhrəmanlar, bayaq Arim bəy deyir, onlar hamısı bax o psixologiyadan yaranan şeydir. Və çox zaman biz, necə deyərlər, o divara başımızı döyə-döyə sonda çoxları, neçələri alını dağıtdı. Həyatını itirdi, kütləvi informasiya vasitələri getdi və s. Və özümüzün gözümüzün qabağında olub, yalnız yola gələnlər axır ki, yaxasından əl çəkirlər də. Çünki bu cəmiyyətdə yəni bunları dəyişmək üçün yəqin ki bizim uzun proses bir uzun proses keçməyimizə ehtiyac olacaq və heybi yoxdur. Qoy desinlər. Amma mən bir şeyə əminəm ki, Garcia Lorca'nın bir dənə çox gözəl bir əsəri var. Səhnədə bir nəfərə asırlar və hamı onu daşqalaq eləyir ki, bu oğrudur. Daşqalaq eləyən insanların arasında da bir nəfər dayanıb deyir ki, oğrunu asırlar, hamı onu daşqalaq eləyir, ancaq axı mən bilirəm ki, oğru mənəm. Hamı onsuz da hər şeyi yaxşı bilir. Nəcür ki, elə bugünkü yazıdan ki, bu binalar, uçan binalar, ay yoxlama, ay hay həşir, ay prezident fərmanları, ay nazirlərin sərəncamları, o dayandır. Hamı çox yaxşı bilir ki, nə baş verir əslində. Bu bir oyundur, biz o oyunun qaydalarını dəyişməliyik. O zaman deyə bilərik ki, bəli, bizim qəzetimiz oxucu üçün bazar elementidir. Sadəcə ürəyini soyutmaq ideoloji element və yaxud qəhrəman axtarışı deyil. Mağmın cəmiyyətin qəhrəman axtarışı deyil. Bu kütləvi informasiya vasitəsidir, bu informasiya fabrikidir. Bu qəhrəmanlıq meydanı deyil. Bu kimlərinsə ürəyinə su səpmək üçün deyil. Ona görə də biz daha çox hələlik. Bu mühitdə fəaliyyət göstərir.
Siz qaydalar barədə danışdınız. Prinsipcə mən bu fikri indi söyləyəcəm, mən o fikri dəfələrlə eşitmişəm mən bu barədə. Qəhrəmanlıq dövrü deyil, pul qazanmaq istəyirsənsə qaydalarla oynamaq lazımdır. Kimlərin qaydası ilə və s. Yəni siz təmsil etdiyiniz mətbu orqanlarda prinsipcə əsas hədəfi pul qazanmaqdır. Yəni bu media biznesdir. Yəni siz Don Kixot deyilsiniz axı. Dərmanlarla belə deyə vuruşasınız. Yəni bu prinsip hökmranlıq sürürmü qəzet dünyasında ki, pul qazanmaq istəyirsiniz, onda bizim qaydalarımız oynayın.
Bilirsiniz, qaydalar. Əslində, siz dediyiniz o qaydalar, qaydalar deyil, o kiminsə iradəsidir. O şərtlər sabah dəyişə bilər. Kimin şərtləri irəl? Bax, qayda, jurnalistlərin peşə etikası kodeksi var. Bax, budur qayda. Konstitusiya var. Bax, budur qayda. Lazımdır ki, hökumət, dövləti o konstitusiya ilə idarə eləsin. Eləmir axı. Orada qaydasız oyun gedir. Və lazımdır ki, biz jurnalistlər o peşə əxlaqı kodeksindən böyrünə də bir iki qanunu qoşma, onunla hərəkət edirik. Eləmir axı. Yəni, dövlətə jurnalistika bunu da eləmir axı. Əslində bu qaydasız bir variantdır. Bilirsiniz, siz dediyiniz o qaydalarda, hansılar ki o qayda ilə hərəkət eləmək lazımdır, o qaydalarda vicdana göz yummaq lazımdır, oxucunu aldatmaq lazımdır, sifarişlə kimdən çox aldın onu həll eləmək lazımdır, bugün bundan aldın, sabah materialı buna... Bunları mən qayda hesab eləmirəm əslində. Amma siz de, əgər qayda deyəndə siz o, məsələn, dövlət üçün konstitusiyanı, bizim üçün peşə əxlaqı kodeksini, həkim üçün Hipokrat, nə bilim, yandığını vesaire bunları nəzərdə tutursunuzsa, mən əlbəttə bir şeylə razıyam ki, nə qədər, nə zaman ki, biz zamana qədər ki, biz o qaydalarla yaşamayacağıq, bu ümumi xaosda da qalmalı olacağıq. O birisi qaydalar, onun bir adı var, satılmaq. Onun başqa adı yoxdur. Onu istəyirsiniz, bəziyək, nə cür adını qoyaq, amma bu o deməkdir ki, sən bilə-bilə, allada-allada, sadəcə olaraq qələmi satırsan.
Əlmə, siz nə deyirsiniz bu barədə?
Bütün bu problemlərin kökündə, Ziyan əlim, mənim fikrimcə bir ciddi məsələ dayanır, bu da mətbuatın həqiqətən müstəqilliyi problemi. Əgər doğrudan da Azərbaycanda müstəqil mətbuat ənənələrinin formalaşmasına nail olsaq, onda biz deyən bu xoşa gəlməyən problemlər meydana çıxmaz. Və mən müstəqillik deyəndə birinci siyasi cəhətdən müstəqillik, ikincisi iqtisadi müstəqilliyi nəzərdə tuturam. Faktdır ki, hər hansı bir qəzet siyasi cəhətdən kimdən asılı vəziyyətdə olursa və yaxud da hansısa bir dairə ilə qarşılıqlı siyasi öhdəlik münasibətləri ilə bağlı olursa, bu mütləq ideoloji tribunaya çevriləcək və Arif müəllimin dediyi kimi artıq bazar elementi və yaxud da ki, informasiya vasitəsi olmaq statusunu görüntülərini itirəcək. Və yaxud da ki, iqtisadi cəhətdən kimdən asılı vəziyyətdə olursa, demək o artıq ya real ya da potensial bir hücum silahıdır. Yəni, həm iqtisadi, həm də siyasi cəhətdən mətbuatın tam müstəqilliyinə nail ola bilsə, ya heç olmasa, bu prosesi ölkədə bir rəvaz verilsə və özdə mən bu sözləri təkcə müxalifət mətbuatına aid eləmirəm, müxalifət yönümünü mətbuatda. Faktdır ki, bugün iqtidarın çevrəsində olan partiyalarında bir çoxunun qəzetləri var, onun özünün ideoloji ruporu kimin. Müxalifət yönümlü partiyalarında var idi. Söhbət qlobal miqyasda baxılır. Bütün Azərbaycanda mətbuatın müstəqilləşməsi və mənim fikrimcə buna nail olmaq üçün qəzetlərin, mətbuatın özünün müəyyən təşəbbüslərindən də bəzi şeylər asılı olsa da, amma daha çox şey dövlət siyasətindən asılıdır. Dövlət siyasətinin özündə, dövlətin mətbuat siyasətinin özündə bir ciddi struktur, konseptual islahata ehtiyac var. Məsələn, mən çox vacib hesab eləyirəm, amma təəssüf ki, son 3 ayda mətbuatla bağlı dövlətin yeni bir konseptual mövqeyi nöqtəyə çıxacağı ilə bağlı söz-söhbətdə getsə də, bunu çoxları mətbuat günündə gözlədi, bir ay əvvəl gözlədi, çox təəssüf ki, hələli yoxdur, heç bir şey yoxdur. Amma mənim fikrimcə, bu gün Azərbaycanda azad mətbuatın inkişafı ilə bağlı bir dövlət konsepsiyasına çox ciddi ehtiyac var və həmin konsepsiyanın da həyata keçirilməsi üçün ilk addım prezidentin fərmanı ola bilər. Çünki Azərbaycan bir qəribə bir ölkədir. Siz də bilirsiniz ki, bizim ölkəmizdə çox maraqlı da olsa, konstitusiyadan daha çox prezidentin sözü ötkən gücə malikdir. İndi bu bəzi hallarda yaxşıdır, bəzi hallarda pisdir. Amma mənim fikrimcə bunun pozitiv tərəfləri də var ki, bir halda prezidentin sözü konstitusiyadan üstündür. Məsələ prezidentin sözü ilə bəzi problemləri həll eləmək mümkündür. Bu ki, azad mətbuatın mətbuata məhz dövlət qayğısının himayəsinin gücləndirilməsi. Məsələn, çox yaxşı olardı ki, İndi müzakirə gedir siyasi partiyalar haqqında qanunun dəyişməsi və bəzi siyasi partiyalara, yox, siyasi partiyaların dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi. Bunun, mən Arif müəllimlə tamamilə razıyam ki, söhbət hansısa partiyaların maliyyələşməsindən yox, prinsiplərin müəyyənləşməyindən gedir ki, bu prinsiplərə düşən partiyalar maliyyə ala bilərlər. Mənim fikrimcə eyni ilə bunu mətbuata da şamil eləmək olar ki, filan-filan prinsiplərin tələbatlarına cavab verən mətbuat orqanları dövlət büdcəsindən maliyyələşə bilər. Dəxli yoxdur, müstəqil qəzetdir, dəxli yoxdur, nədir? Amma hər halda, məsələn, mənim fikrimcə çox vacib bir prinsip olar qəzetlərin tirajı, qəzetlərin Azərbaycanı yayılma arealı, ictimai rəyə təsir gücü, ictimai rəyin formalaşmasında onun iştirakı, başqa mətbuatın bu cür prinsiplərini nəzərə alıb, mətbuatın dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilməsi əgər həyata keçirilsə, məncə bu həqiqətən ölkədə azad mətbuatın inkişafına müəyyən qədər təsir göstərə bilər. Amma o fikirlə tamamilə şərhiyəm ki, bu maliyyələşmə təhdid adamların əli ilə yox, dövlətin büdcəsindən özdə çox qəti şəkildə müəyyənləşdirilmiş şəffaf prinsiplərin əsasında həyata keçirilməlidir. O şəffaf prinsiplərin həyata keçirilməsə bu həqiqətən himayədarlıq olar və korrupsiyanın yuyulması formalarından birinə çevrilər.
Adətən, yəni son aylar ərzində biz eşidirik ki, filan jurnalist tutuldu, yəni mənfi xarakterli məlumatlar gəlirdi, filan qəzet çapını dayandırdı, nəşrini dayandırdı. İki qəzet nəşrini bərpa etdi. Yəni, bu müsbət xarakterli bir məsələdir Azərbaycan jurnalistikasında baş verən hadisələr sırasında. Nəsə müsbət xarakterli demək olarmı yaxın perspektivə, yaxın gələcəyə? Jurnalistikada nə bu? Yəni, vəziyyət düzəlməkdədir. Necə
bu, hər iki qəzetin çapının bərpa olunmasını minimum səviyyədə də olsa bir, belə deyim ki, müsbət hadisə kimi
dəyərləndirir. İstəməz, bu böyle.
Müsbət hadisədir. Amma
bu qalıb proseslərdən
söhbət ondan gedir ki, bu mətbuatımızın inkişafında iki müsbət hadisənin baş verməsi daha çox kimlərin və nəyin xidmətinin nəticəsi olur. Və mən bir mənalı şəkildə deyə bilərəm ki, hər iki hadisə bu iki qəzetin kollektivinin və onun başında dayanan şəxslərin, Arif müəllimin və təvazökarlıqdan uzaq olsa da mənim özümün şəxsi fədakarlığım hesabınadır. Yəni burada başqa bir faktor rol oynamayıb. Əgər bu qəzetlərin çapının bərpa olunmasında heç olmasa hüquqi cəhətdən, heç olmasa maddi cəhətdən Azərbaycan dövləti iştirak eləmiş olsaydı, Azərbaycan hakimiyyəti iştirak eləmiş olsaydı, bax bunu daha böyük bir müsbət tendensiya kimi dəyərləndirmək olardı. Müsbət hadisə olsa da, amma bu yalnız bizim özümüzün imkanlarımız hesabına həyata keçirilib. Əlbəttə, mən demək istəmirəm ki, qəzetlərin çapının bərpa olunması üçün kimsə konkret yardım eləməli idi. Amma hər halda bu qəzetlərin çapını dayandırması, onun yerindən çapının bərpa eləməsi ən azı gərək indiyə qədər hansısa bir dövlət sənədində fiksi olmalıydı. Heç olmasa dövlət sənədində ki, ölkədə filan qəzetlər çapı dayandı. Amma çox təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlardan, ölkənin daxilində bu jurnalist müdafiə təşkilatlarından başqa, demək olar ki, bir də səfirliklərin məlumatlarından başqa, heç arada bu iki böyük fakt, həm çapın dayanması, həm də bərpası fiksi olunmadı. Bu yaxşı hal deyil.
Siz Arif müəllim, ne deyirsiniz bu halda?
Bunu istənilən halda bağlanmır ki, açılır da.
Yəni, bu müsbət.
İstənilən halda əlbəttə müsbət, müsbət faktdır. Amma bunun hər hansı bir, yəni sizin sualınızı mən belə başa düşdüm ki, bunun bütövlükdə prosesə hər hansı bir təsiri olacaqmı da? Yəni bu hansı bir prosesin mi tərkib hissəsidir? Bunun tərkib prosesin tərkib hissəsi olması üçün bir şey çatışmır da tendensiya. Hələlik tendensiya yoxdur. Bir fakt kimi əlbəttə deməli kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətini bərpa eləməsi və yaxud dövlülüyünü artırması və yaxud hər hansı bir kişi uğuru ümid verici məqamlardandır. Bilirsiniz, yenə də əgər söhbəti böyütsək, istənilən halda əgər biz bir islahat səviyyəsinə çıxmasaq, ciddi dəyişiklər səviyyəsinə çıxmasaq, biz o faktın tendensiyaya çevrilməsini təmin eləyə bilməyəcək.
Siz bir müddət əvvəl fikir söyləmişsiniz ki, 2008-ci ilin əvvəlinə media tam nəzarət altına keçəcək. Yadınızdadır mı bu vaxtda söhbət?
Bəli.
Bu faktlar həmin dediklərinizlə kəsişir mi? Yəni, arzulayırsınız mı hər halda ki, kəsişsin?
Hələlik mən ciddi bir dönüş və yaxud dəyişiklik hiss eləmirəm. Siz bayaq dediniz ki, siz Don Kixot deyilsiniz. Qəribədir ki, biz söhbətin əsasında mənim bir fikrimdən keçdi o ifadə. Əslində Don Kixot deyilik, amma Don Kixotluq eləyirik. Və bəlkə də problemdən biri də ondan ibarətdir ki, bu Don Kixot, Don Kixotluq eləyəndə yenə bilirsən ki, bu nəyə yiyir, də? Problemin biri də ondan ibarətdir ki, əslində daxilən ruhən Don Kixot olmayanlar da məcbur olur ki, bu dairədə fırlansın. Hələlik mən sizə deyim ki, o proqnozu dəyişə biləcək elə bir ciddi hərəkət görmürəm. Söhbət əlbəttə ondan getmir ki, bütövlükdə, mən deyəndə ki, tam nəzarətə keçəcək, söhbət ondan getmir ki, Azərbaycanda tutaq ki, bir dənə də olsun müstəqil qəzet qalmayacaq və yaxud bir nəfər də olsun müstəqil jurnalist qalmayacaq. Götürə bizim televiziya məkanımızı. Bizim hamı üçün faktımı ki, televiziya məkanı tam dövlət nəzarətindədir. Amma biz bilirik ki, orada elə jurnalistlər var ki, onlara həqiqətən daxilən müstəqil söyləmək mümkündür və insanlar xeyli işlər də yaradırlar, buradan da gedirlər və s. Amma əslində biz bilirik ki, bu efir bütövlükdə dövlətin nəzarətindədir. Baxmayaraq ki, içərisində müəyyən işıqlar yanır və müəyyən elementlər qalır. O cürdə mən hesab edirəm ki, bugün media tam dövlət nəzarətinə doğru gedir və bunun qarşısını alacaq hələ elə bir şey yoxdur və heç bir garantiya yoxdur ki, günü sabah təzə açılan Bakı Xəbər qəzetini 3 gün, nəinki Bakı Xəbər qəzetini, Azərbaycanın ən güclü iqtisadi qəzeti hansını hesab edirsiniz? Demək istəmirsiniz. Bax, həmin o ağlınızdan keçən qəzeti heç bir garantiya yoxdur ki, 3 gün ərzində onu diş çöktürə bilməzdir. 3 gün ərzində
məlumatınız var deyəsən.
Məlumatım yox, yəni biz ünsiyyət oluruq, biz söhbət eləyirik, həmin elə redaktorların da özündən də daha böyük imkanlara malik. Nə cür ki, məsələn, biz gördük ki, qərar qəbul olunmuş ki, bu qəzet çıxmamalıdır. Baxmayaraq ki, baş redaktoru tutuldu, təşkil tutuldu, nə oldu? Qəzet çıxmamalıdır. Və 3 gün ərzində onu elə onu həyata keçirdilər və heç bir qanuni mexanizm onun qarşısını ala bilmədi. Və bu gündə bizim heç bir qanuni mexanizmimiz yoxdur ki, o istənilən, bir daha təkrar edirəm, istənilən kütləvi informasiya vasitəsinin 3 gün ərzində çökdürülməsinin qarşısını alsın. Mən bax bunları nəzərdə tuturam. Mən istəyirəm ki, bizim mətbuat kimlərinsə xeyirxahlığı ya da ki, yaxşı qoy uşaqlar orada biraz şıltaqlıq eləsinlər hesabına yaşamasın. O hesaba yaşasın ki, bunu dayandırmaq mümkündür. Bir vaxtlar, bir neçə il bundan əvvəl aynısının söhbəti düşəndə ki, aynısı deyirlər, nə danışsın, aynısı bağlamaq olar. Aynısı dayandırmaq mümkündür, heç kimin ağlına da gəlmirdi. Bir neçə il bundan əvvəl bağladılar ki, o zaman mümkün deyildi. Çünki müəyyən institutlar dağıldı, müəyyən müdafilər dağıldı, müəyyən necə deyərlər, səddlər aşıldı, bugün bağladılar. Da nədən danışa bilərik ki, biz hansısa 3000, 5000 tirajı olan qəzetin kanalını bağlamaq mümkündür. Nə qədər ki bu var, nə qədər ki deməli biz kimlərinsə mərhəmətinə görə və yaxud da kimlərinsə hələ bizi ciddi hesab eləməyinə görə fəaliyyət göstərə bilirik, deməli hələlik bizim heç bir garantiyamız yoxdur ki, biz o təhlükədən tamamilə total nəzarətə götürmə təhlükəsindən xilas olacaq. Amma buna boyun əymək olmaz
əlbəttə. Aydın müəllim, sizin münasibəti bilmək istərdim Arif müəllimin dediklərinə. Yəni bu proqnoza necə siz ciddi yanaşırsınız yoxsa necə və
yəni bütün mətbuatın nəzarətə götürülməsi.
Bəli.
Mənim fikrimcə bu bəlkə də mən də istisna eləmirəm ki, Azərbaycanda bu cür cəhdlər var. Lap yuxarı səviyyədə də var, aşağı səviyyədə də var ki, mətbuatı bəzi ölkələrdə olduğu kimi tamamilə nəzarət altına alınsın. Yəni, mətbuat icazə verilən səviyyədə fəaliyyət göstərən bir mətbuata çevrilsin. Belə cəhdlər var. Amma bir sıra argumentlər mənim fikrimcə bunun reallaşa biləcəyini istisna eləyir. Bu da hər halda Azərbaycanın bugün Azərbaycanla bağlı müəyyən beynəlxalq təzyiq mexanizmləri, ölkədə professional mətbuatın artıq müəyyən ənənələrinin, müəyyən işartılarının yaranması, hətta müəyyən bir çox kiçik bir dövr üçün buna nail olsalardı, amma strateji olaraq Azərbaycanda azad mətbuatın formalaşmasını qarşısını tamamilə almaq, tam şəkildə nəzarətə götürmək məncə mümkün deyil. Amma konkret bu iki hadisənin perspektivindən danışmağa gələndə isə o qədər optimist deyiləm və nə mənada? O mənada ki, bu gün əgər iki qəzet bağlanmış vəziyyətdən yenidən çaplarını bərpa edirsə, hələ bu demək deyil ki, nə vaxtsa çapını dayandırmış, digər sahəsiz qəzetlər də sabah fəaliyyətə başlaya biləcəklər. Yəni, bunu söyləmək istəmirəm. Mən buna o qədər də inanmıram. Çünki təşkil edirəm ki, bu iki qəzetin açılması yalnız kollektivlərin özlərinin fədakarlığı hesabına əmələ gəlir və burada birinci növbədə onların çapının bərpası, onların dayanmasına səbəb olmuş amillərin aradan qaldırılmasında dövlət siyasəti bir faktor kimi iştirak eləmir və çox təəssüf. Amma onu demək istəyirəm ki, iki qəzetin çapını bərpa eləməsindən işdə müəyyən dairələr ölkədə doğrudan da azad mətbuatın, ümumiyyətlə mətbuatın inkişafını göstərən bir fakt kimi su istifadə eləməyə çalışmasınlar. Mən ona görə bunu demək istəyirəm ki, iki qəzetin çapını bərpa eləməsində başqa hər hansı amil yox, məhz yalnız bu iki qəzetin kollektivinin fədakarlığı rol oynayır.
Arif müəllim, sizə sonuncu sualım onun ibarətdir. Mətbuatda İqbal Ağazadə millət vəkilinin adı hallanırdı. Və gün təşkilatının Yeni Nəsil Jurnalistə Birliyindən təşkili alıb gün təşkilatına keçirmək. Bu nə qədər indiriyə aldı və baş tutmayıbsa, nəyə görə baş tutmuş?
Gün yayım bilirsiniz nədir? Gün yayım qəzetin yaratdığı strukturdur. Qəzetin özünün yaratdığı strukturdur. Və yalnız yayım məsələlərindən məşğul olmaq üçün fəaliyyət göstərən strukturdur. Əslində biz istəyirik ki, gələcəkdə gün yayım yeni nəsil birliyinin, özür istəyirəm, gün qəzeti gün yayımın təşkili altına keçsin. Ümumiyyətlə, normal strukturlarda, bazar strukturlarında bu cürdür. Məsələn, labelə Türkiyəyə götürək. Doğan Yayımın şirkətinin hansı qəzetləri var? Yayım şirkətlərinə keçir və biz də təxminən o planla işləyirdik ki, onu yaratdıq və onun nə təsisçiləri sırasında, nə qəzetin təsisçiləri sırasında, bugünə qədər, nə o gün yayımın təsisçiləri sırasında jurnalistikaya və jurnalist dairələrinə yaxın adamlardan başqa heç kim yoxdur. Təsisçilər sırasında. Bəli, gələcəkdə biz yəqin ki, onu eləyəcəyik, amma burada qorxulu işinə yoxdur. Gün yayım, gün qəzetinin özünün yaratdığı bir faktiki olaraq strukturdur. Yəni, qəzet özünün yaratdığı strukturun, necə deyərlər, siyasi tabiçiliyinə heç cür keçə bilməz. İqbal Ağazadə ilə bağlı bizim ondan əməkdaşlığımız oldu və biz çox istəyirik ki, o əməkdaşlığı da davam eləyə, söhbət ondan gedir ki, qəzet deməli, öz səhifələrinin, hər həftədə bir dəfə səhifələrinin deməli, ikisini onun reklam hüququndan faktiki olaraq deməli, o təşkilata satmışdı və biz elan da elədik ki, mənə elə gəlir, özü tək biz yox, bir neçə qəzetdə, mənim yadındadır ki, sizdə mənim gedirdi, yoxsa yox, mənim yadındadır, gündəlik Azərbaycanda gedirdi, elanlar, səhv eləmsə, Azadlıq qəzetində gedirdisə, hər hansı siyasi təşkilatları reklam hüquqlarla bunu deməli satmağa biz hazırıq, müraciət eləsinlər və mən hətta deyim ki, bu yaxınlarda biz çox çalışırıq həmişə jurnalistlərin hazırlığının artırılması. Bizim istər İngiltərədən tutmuş Ukraynaya qədər, məsələn, yazılaşmalarımız var və tez-tez oradan redaksiyadan hansısa trenerlər gəlib bizimkilər üçün, bizim jurnalistlər üçün trening keçirirlər. Sonuncu may ayında oldu Ukraynadan reklam və idarəçilik üzrə iki nəfər bir həftəlik trening keçdi, redaksiyada oturub keçirdilər və mən sizə deyim ki, məsələn, onlar da deyirdilər ki, biz belə şeyləri faktiki olaraq uğur sayırıq, çünki bir tərəfdən həmin o reklam siyasətinin bir hissəsidir, onun bir uğuru sayırıq və ondan o xətti, necə deyərlər, məhdudlaşdırmaq yox, imkanımız olsa biz onu genişləndirməyə onu, o istiqaməti çalışacaq. Çünki söhbətdə şey yalnız iqtisadi xarakterli reklamdan getmir, siyasi reklam özü bizim televiziyaların seçki illərində 90%-i bizim radioların gəlir 90%-ı hardan gəlir? Və hətta xatırlayırıq ki, ötən seçkilərdə bu bir neçə telekanalla nə dərəcədə böyük problemlər yaratdı. Hansı təzyiqlər ona oldu ki, bunu azaldın. Nəyə görə deməli bu telekanallarda bu normal bir prinsipdir və hesab olunur ki, telekanallar məhz əsas çalışdıqları o siyasi, iri siyasi kampaniyalar dövrü böyük gəlir götürsünlər, çap kütləvi informasiya üçün yasaqdır. Bunlar hamısı söz-söhbətdir, bunlar hamısı yəqin ki, o yanaşma tərzində. Amma yenə bir şey deyirəm ki, hər halda o gün yayım ideyası, dairəni ucur qapatmaq ideyası çox maraqlı ideyadır və yəqin ki biz bir qədər hazır olanda, bir qədər ona gücümüz çatanda onu həll eləyəcəyik. Çünki mən sizə deyim ki, bugün hələlik, bugün Gün Səhər qəzeti yeni nəsil birliyinin hər hansı bir müəyyən dəstəkləri olmasa hələ ki tam müstəqil yaşamaq imkanına malik deyil. O imkan olan kimi biz o keçirəcəyik.
Həyata keçirəcəyik. Mətərim sizə təşəkkürlər. Uğurlar qəzetlərinizə gələcəkdə. Sağ olun.
Çox sağ olun. Bizə təşəkkür edirik dəvətə görə bir daha.
Bakı Xəbər Qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev və Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev idi. Studiyamızın qonaqları Dalğan Dəyişmi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Danışır Azadlıq radiosu.
sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olan düzgünləri.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirində Məhzəlişdən sonra proqramının davamında deyim ki, studiyamızın qonaqları biraz əvvəl Arif Əliyev və Aydın Quliyev oldu. Müvafiq olaraq Yeni Nəsil Birliyinin rəhbəri və Jurnalist Birliyinin rəhbəri və Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru bugündən itibarən Azərbaycan qəzet məkanında iki qəzet Bakı Xəbər və Günsər Rus nəşrini bərpa etdilər. Prinsipcə bu qəzetçilikdə müsbət fakt kimi qiymətləndirildi. Arif Bəy də bunu qeyd etdi, amma tendensiya hələ ki yoxdur onun sözlərinə nəyə görə. Bu haqda biz biraz əvvəl danışdıq. Gələn saatda isə Azər Mehdiyev, iqtisadçı, studiyamız qonağı olmalıdır. İnflasiya söhbətləri hələ ki davam edir. Ölkədə inflasiyanın dərəcəsi ilin sonuna qədər nə qədər təşkil edəcək? Bu haqda da proqnozlar var, mövcuddur. Azər Bəyin açıqlamalarını biz dinləyəcəyik. Həmçində çalışarıq. Azərbaycan Fövqəladə Hallar Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Tural Müseyib ilə əlaqə saxlayaq. Çünki bəzi yeni suallar ortaya çıxıb, bu qlobal artıq şəkildə xarakterli suallardan söhbət gedir. Bakının mərkəzində uçan binadan sonra görülən tədbirlər, nəticələr verirmi və hansı bu sahədə perspektivlər haqda danışmağa dəyər. Yer gəlmişkən Azadlıq Radiosunun saytında azadlıqradiosu.az ünvanında daxil olarkən siz Azərbaycanın fövqəladə hallara hazır olduğu haqda keçirilən sorğuya öz münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Yəni sorğuda Azərbaycan fövqəladə hallara hazırdırmı sualı verilir həmin bu sorğuda. Bu ana cavab verənlərin 5%-i qeyd edir ki, bəli, avadanlıq və mütəxəssislər var. 17%-i qeyd edir ki, baxır hadisənin miqyasına, 76%-i isə qeyd edir ki, xeyr, nə avadanlıq, nə mütəxəssis, nə də təcrübə var. 76%-i belə fikirdədir. Bu sorğuda da siz öz iştirak edərkən fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Foruma isə keçəndə Azadlıq Radiosu.az saytına keçilən forumda Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdır sualı var. Bir neçə aydır ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsi gedir. Amma mediada da bu prosesə maraq əvvəlki məmurların məhkəmələrindən fərqli olaraq o qədər də hiss olunmur. Sizin fikrinizcə bu vəziyyət nə ilə bağlıdır? Müxtəlif fikirlər gəlib. Məsəl üçün Humay Əsədova Sumqayıtdan yazır ki, Fərhad Əliyev özü maraqsız adamdır. Ona görə onun Əli İnsanov kimi danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. Bunu Humay Əsədova deyir. Adsız imza ilə isə Bakıdan belə bir fikir gəlib ki, Fərhad Əliyevin Əli İnsanovdan fərqli olaraq itirəcək çox şeyləri var. Ona görə də gözü kölgəlidir. O özü Azərbaycanda korrupsiyanın başında duranlardan biri idi. Danışıb nə eləyəcək? Bunu adsız belə deyək, imza ilə Bakıdan biri göndərib. Elnur Bakıdan yazır ki, məncə maraqsız bir şeyi maraqlı və populyar hala gətirmək və əksinə maraqlı bir şeyi maraqsız hala gətirmək medianın əlindədir. Media kütlədə bir fikir yaratmaq üçün ən geniş imkanlara sahibdir. Əgər məhkəmə qapalı şəraitdə keçirilirsə və müstəqil media nümayəndələri məhkəmələrə buraxılmırsa, bu insanlarda maraq necə yarana bilər? Bu fikir Elnur göndərir Bakıdan. Sumqayıtdan Qəribov imzası ilə isə biri yazır ki, Fərhad Əliyev danışsa nə olacaq ki? Əli İnsanov danışdı, nə baş verdi? Heç nə. Əksinə özünü quyunun dibinə atdı, bütün körpüləri yandırdı, indi isə kamerasına qaz buraxırlar. Fərhad Əliyev danışmamaqla ən düzgün yolu seçib. Mən əminəm ki, danışmağın bir xeyri olsadı, xeyri olsadı o danışardı bunu. Qəribov imzası ilə Sumqayıtdan olan bu saytımızın istifadəçisi forumda fikrini saxlayıb. Fərhad Əliyevin məhkəməsinə maraq niyə azdır? Bu sualı, bu məsələni siz də şərh edə bilərsiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azat değer.
Söhbet neden gelir? Rant ne kadar vereceğiz? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azat ifade eder.
Her mitingde tutar ki Tübingen'e rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tübingen'le ve mitingle halil etmeye olur.
Güvendiğiniz.
90'cı yıldan beri gelirler dediler, gelirler dediler, gelirler dediler.
Gelsin parmağı yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Her şeyde ağzımıza yazıbla kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Azad Radyosu'nun eferinde diğer meselelere nəzər yetirəndə, misal üçün xaricdən olan məlumatlarda və yeniliklər barədə Kəbrin Dilavərlinin bir reportajı mövcuddur. Bu söhbət ondan gedir ki, bu yaxınlarda həkimlər müəyyən ediblər ki, tünd rəngli meyvə və tərəvəz xərçəngə qarşı mübarizədə xeyirlidir. Kəbrin Dilavərliyə qulasa.
Bu yaxınlarda həkimlər müəyyən ediblər ki, tünd rəngli meyvə və tərəvəz xərçəng xəstəliyinə qarşı mübarizədə xeyirlidir. Sən demə qırmızı, zoğal və göy rəngli meyvələrin əksəriyyətinin tərkibində olan antosianin adlı komponent təkcə bu meyvələrə rəng vermir, həm də xərçəng hüceyrələrinin inkişafına əngəl olur. Ohio Dövlət Universitetinin əməkdaşı Monika Justi bununla bağlı apardığı tədqiqatın nəticələrini Amerika Kimyaçılar Cəmiyyətinin illik toplantısında açıqlayıb. Justi və onun həmkarları müəyyən ediblər ki, xərçəng hüceyrələrinin azalmasında tünd rəngli bitkilər açıq rəngli bitkilərdən daha səmərəli nəticə verir. Məsələn, böyürtkənin təsiri turpdan 9 dəfə güclüdür. Justi hətta deyir ki, qida məhsulları istehsal edənlər ərzağa müəyyən rəng vermək üçün insan sağlamlığına ziyan olan sintetik boyaların əvəzinə tünd rəngli gilə meyvələrdən istifadə edə bilərlər. Tədqiqatçıların fikrincə, konkret hansı meyvənin daha məsləhətli olduğunu demək üçün daha ətraflı araşdırma aparmaq lazımdır. Bundan əvvəl isə bir başqa tədqiqat materialında deyilirdi ki, tünd göy rəngli üzüm orqanizmdə döş xərçənginin inkişafına mane olan prosesə rəvac verir. Nəhayət, üçüncü bir araşdırmada qeyd olunurdu ki, quş üzümü yumurtalıqdakı xərçəngə qarşı hazırlanmış dərman preparatlarının effektliyinin artmasına kömək eləyir.
Kəbrin Dilavərli, prinsipcə maraqlı bir məsələdir. Bunu sona qədər araşdırmağa dəyər. Çünki istənilən xəstəliyin müalicəsi və bu müalicədə yolların, yeni yolların və effektli yolların tapılması bəşəriyyətə xeyirdən başqa heç nə gətirməz. Hazırda isə hava haqqında məlumat.
Hava haqqında.
Sinoptiklər sabah ayın 5-i, axşamsa 9-a qədər Bakıda və Abşeron Yarımadasında günəş davan olacağını qeyd edirlər. Cənub küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək. Bakıda gecə 23-25, gündüz 35-37 dərəcə istilik olacağını qeyd edirlər. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 26-27 dərəcə arasında olacağı da bildirilir. Hər halda isti günlər sentyabrın ilk həftəsində davam edəcək. Bu haqda sinoptiklərdə dəfələrlə proqnoz veriblər. Sərin günlər isə güman ki, sentyabrın ikinci yarısına qalacaq. Həli bu saatda bu qədər, gələn saatda eşidilmək ümidilə xəbərlər. Təxminən 3 dəqiqədən sonra bizim davamızda olacaq. Ona görə 101.7 FM-dən ayrılmayın. Salamat.
Mən Dr. Zeyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərlik Radyosunda xəbər ətəri qaçırmayın. We'll be right back.
Ah, ah, dad.